Dan il-program mwassal lilkom bix-xewqat tajba tal-Malta Film Commission.
Attentat taqtil fuq kittieba f'pajjiżna. Żewġ turisti anzjani, parti minn gang kriminali. Il-vapur t'għawdex, ankrat fix-xatt tal-birgu.
Palazz Verdala. Palazz fortifikat li kien imbena fl-1586 fuq pjanti tal-perit Malti Gilormu Kassar. Kien ikkummissjunat mill-Grammastru Verdala li riet li dan jimbena fil-parti l-kwieta tal-Busket. Il-masġar li bħalma tafu fih tħawlu qatt kbir ta' siġar sabiex il-kavalleri ikollhom post fejn imorru għall-kaċċa. Fis-sena 1800 serva bħala ħabs, preċiżament kif il-Franċiżi ċedew lil-Malta. Għamel żmien twil ma jintużax u kien propju il-Gvernatur Ingliż Sir William Reid illi rranġa parti sostanzjali minn dan il-palazz. Fl-1982 sar il-post uffiċjali fejn il-Gvern Malti jilqa l-mistiedna tiegħu bħal ngħidu aħna kapijiet ta' stati barranin. Iżda llum, bħalma l-kol tafu, dan sar ir-residenza uffiċjali tas-sajf tal-President ta' Malta. Fl-1983, dan il-palazz kien ġi trasformat f'lukanda għat-turisti. Fidejn id-direttur Michael Tuckner, dan il-palazz kellu r-rwol prinċipali fil-film li ser nitrattaw illum Trench Coat.
I come back this afternoon. I show you the island.
Oh, no. No, you don't have to do that.
Tonight, I take you a disco. No. Very, very hot.
Thanks. That's fine. I'll be fine by myself.
Thanks.
Trenchcoat, film amerikan ta' azzjoni u kummedja tal-1983 ta' direttur Michael Tuckner. Film ieħor fil-lista ta' films li nħadmu f'pajjiżna.
Nisimgħu il-kummenti ta' Narsi Kalamatta.
Dak kien Disney production, eh? U l-producer ta' Walt Disney kien Amerikan. Id-direttur kien Ingliż. U kif ġie fuq ida? Hello, studio was. Atlu, I know you somewhere. I don't think so. I have never been to Malta, but I have been to England. U qed nieħdu t-tew u niddiskutu, u nħares li nħares li. Ta' fejn nafu jien. Atlu, excuse me. Your name is Michael Turner. Atlu, Michael. Did you direct a movie in Blackpool called Sling Your Hood? Yes, that was my first drama because I was doing documentaries. Atlu, do you remember an Italian waiter in the background cleaning glasses and carrying the pigeons up the stairs? Yeah, I see. Yeah, there was that waiter. Yes, yeah. Why, did you see it? You know, they showed it twice on BBC. I was the Italian waiter. No, Ali. Really? You have to do a part in this picture. You know, Atlas, I either run the studio or, you know, learn a part of it. But, Flahar Ali, listen, I need you, Narsi, to do this part. Jabhaf Nataliani. Jamlu particelli flogwez għal-Maltinda.
Fil-partijiet tal-lanin tal-film naraw lil Margot Kidder u Robert Hayes.
Hello.
Going to Malta?
No, actually I was going to the bathroom.
You got me.
Trenchcoat li għandu tul ta' 91 minuta u produzzjoni ta' Walt Disney. Madana kollu maġiex reklamat taħdan l-isem. U għal-ewwel attentat ta' Disney li jipproduċu film għal-udjenza matura. Tant li jenat li kien wieħed flimkien ma' Never Cry Wolf u Dragon Slayer li wassal għat-twaqqif tal-kumpanija Touchstone Pictures. Skont Michael Kisson li kien jaħdem għal-kumpanija Disney u li f'pajjiżna kien assistent direttur fuq il-films Final Justice u Christopher Columbus, għal-film Trenchcoat tqabbad ukoll bħala screenwriter, apposta biex idaħħal kelma baxxa fix-xeni ta' dan il-film. fil-film Trenchcoat, Kisson kien wara l-kwinti.
Niltaqgħu ma' Michael Kisson, Second Assistant Director fuq il-film Trenchcoat.
Il-film huwa interessanti għax kien l-ewwel film ta' Walt Disney li jiddeċidew jagħmlu prova bil-qorti tal-wirt ta' Walt Disney. Walt Disney kellu fil-wirt tiegħu li il-films kollha ta' Walt Disney ma jistgħux ikollhom klim maħmuġ, ma jistgħux fuq sess, trid tkun tal-familja. U Walt Disney ridu jagħmlu prova biex jaraw kif imorru kontra dal-wirt. U għamlu l-film Trenchcoat. Issa Trenchcoat, x'kien hemm importanti f'Trenchcoat? Fil-film kien hemm kelma pastaża waħda. Kien hemm żewġ writers li ġew speċjali biex jaraw fejn se jpoġġu il-kelma. Naturalment ma setgħux joħorġuhom taħt Walt Disney dal-film. Walt Disney kellhom joħolqu Touchstone Films u Buena Vista Films għal audience iktar matura. U għalhekk il-film vera importanti għall-istorja ta' Walt Disney.
Trenchcoat miktub minn Jeffrey Price u Peter Seaman iwaslilna l-istorja ta' Mickey Raymond, awtriċi Amerikana ta' stejjer misterjużi li tivvjaġġa lejn Malta biex tirriċerka għall-ewwel storja tagħha.
Are you a writer?
Yes, I am.
Have a nice day.
Thank you.
Ikompli Narsi Kalamazza.
Lois Lane ta' Superman kienet Margot Kidder. U di kienet l-artista prinċipali fil-film, right? Bit Trenchcoat, għalhekk jismu Trenchcoat il-film, u tiġi tara di face picture l-istatwa ta' Trenchcoat, u titħoġġo thriller commedia kienet di.
Hey, I'm a lucky guy. Got a sunny day, cheap bottle of wine, beautiful girl on a blanket. What more could a man ask for?
Issir tħobb lill-raġel Amerikan misterjuż u tispiċċa maqbuda bejn ġrajiet li bdew iseħħu verament kif koll dawk frott tal-immaġinazzjoni tagħha. Trenchcoat waslilna serje ta' delitti kontinwi, kważi grotteski, li jseħħu f'imkejjen differenti tal-gżejjer Maltin. Oriġinarjament l-isem tal-film Trenchcoat kellu jkun Malta Wants Me Dead. Fil-fatt dan huwa l-isem li l-awtriċi Raymond tagħti lill-ewwel storja tagħha.
Malta Wants Me Dead. An original story by Mickey Raymond. That's you.
Jgħidilna aktar dwar l-istorja ta' dan il-film Jean-Pierre Borch.
F'Trenchcoat inti għandek il-karazzu ta' din l-awtriċi li qiegħda tikseb dan id-dram. U wieħed mit-titli li fil-fatt kien jissemma kien Malta Wants Me Dead. Għax isu f'dan id-dram qiegħed tibda dawn ħafna conspiracy theories għalfejn jiġru waraja, għalfejn missu xi ħadd qed jiġru waraja. U Malta tissemm anke b'dak il-mod, però Malta hija l-location prinċipali, ġifieri il-film huwa kollu ambjentat Malta, u l-aspett lokali Malti jiddaħal b'ħafna mod differenti b'mod interessanti. Pereżempju jiena ħaġa li kienet tolqotni ħafna kienet anke kif jiddaħal pereżempju l-imnajdra li mhux qed jingħata prominenza lejn it-tempju megalitiku, imma daw ġast qed jieħdu piknik bl-imnajdra fil-backdrop.
Malta Wants Me Dead, an original story by Mickey Raymond, chapter 1. The inspector was a dim bulb. If you looked up stupid in the dictionary, you'd find his picture.
F'dan il-film jinterpreta l-parti ta' uffiċjal tal-pulizija l-attur David Suchet, li nafuh aktar bħala il-detective Poirot fuq il-televizjoni permezz ta' Poirot ta' Agatha Christie fl-1989.
I am Hercule Poirot? Yes, madam.
I played the game, as you English say.
I am the detective unique. I surpassed the greatest that ever lived.
Kien propju però permezz tal-film Trenchcoat fl-1983 li lil Suchet narawh bħala Inspector Stanios, l-ewwel rwol prinċipali tiegħu bħala detective.
Private Eye was heading for Malta. She'd packed light, just her briefcase and her windbreaker. Now she wouldn't wear a windbreaker, huh?
Għal darba oħra l-istorja tiftaħ bil-vjaġġ fuq l-ajruplan tal-linja nazzjonali ta' Malta, fejn interessanti ngħidu li nintaqgħu ma' żewġ tfajliet li kienu verament fuq xogħolhom għaliex dak iż-żmien kienu impjegati tal-kumpanija. L-air hostesses Ċensina Mikallef minn Għawdex u Lina Karwana minn Santa Lucia.
I bet you have lower back pain at the end of the day.
Well, yes, sometimes it does get a little sore.
Aha.
Nadina Zoppardi ukoll kellha speaking part f'dan il-film li ukoll narawha bħala air hostess f'xena mal-attur prinċipali Robert Hayes.
Oh, I'm sorry, but I'm based in Rome. Oh.
Excuse me.
Bye.
Interessanti x-xeni fl-Arrivals Lounge fl-Aeroport Antik ta' Malta kif killura fit-tmeninijiet. Il-film li kellu budget ta' $5 million Amerikan juża diversi lokazzjonijiet madwar il-Gżejjer Maltin. Ix-xatt tal-Birgu narawh trasformat bħala port minn fej ta' parsi se jitlaq il-vapur għal-Għawdex. Nilmħu il-karozzi fil-kju jistennew il-wasla tal-vapur. E kif issir din ix-xena pjuttost perikoluża? Meta karozza tinżel b'veloċità qawwija, inniżla tal-Birgu, tidħol dritt tal fuq ir-rampa u tispiċċa fuq il-vapur. L-idea kienet li din il-karozza timbotta 5 karozzi oħra bl-ewwel waħda fil-kju tispiċċa tibqa' niżla l-baħar. Għal din l-istant il-kumpanija tal-film krew barkun biex hekk ġie trasformat daqs li kieku qed naraw propju il-vapur ta' Għawdex. L-attur veteran Malti Twani Scalpello narawh f'din ix-xena bħala gatekeeper. Kienu bost dawk ix-xeni li inġibdu fil-Belt Valletta, bħal fil-ftuħ tal-film meta l-awtriċi tkun rikba t-taksi u narawha maddejjin b'veloċità qawwija mad-dawra tal-belt.
You need some shoes? I know very, very good place for a shoe. Very cheap.
No thanks.
Naraw il-palazz tal-President fil-belt u l-armerija f'mod partikolari, waqt tur li jsir mill-gwida u attur ieħor veteran Malti. Narsi Kalamatta.
And of course, the ever-present 8-pointed cross, the emblem of the Knight Hospitallers of St. John of Jerusalem.
Ikompli Narsi.
Sawmata ġakjenna wieħed fuq il-films, Dugal, li kien għamela ta' tourist guide, għax kien tourist guide veru, f'Pulp, ma' Michael Caine, u għat ħani kopja daqxie il-Dugal jien, għattifem. Allura elbist il-blazer u għamilt xi 4-5 spinenaw, għamilt maktur xi 4 ponot, insomma, għamilt il-kuklu-kuklu u għatlu, is it all right if I put on a Maltese accent? What's a Maltese accent? What you see on the left, you see the Knights of St. John when they come to Malta, and I like it, as long as we understand what you're saying. U għamiltu, għamiltu għek daħjien, blaċċent.
I recommend the stand outside for slides, souvenirs and postcards. Thank you.
L-ewwel xena kienet, edin fl-armerija, u jiena għandi turisti qudiemi, waħda minnhom Margot Kidder qed tieħu notes, qed tifhem, u l-kamera qed hawn. Warajja. Mela jien m'iniex nideru. Imma tulek xilbiera, naf jiex qed nider. Kamera, jadax etiċi, putani speech, xnajt, Un-bad kelli najt, and now please follow me this way. Undur u l-ewwel darba li nidher fuq il-kamera.
Now, if you all care to follow me, please, this way.
Għar kif dort jien u naf il-kamera qed tarani, nagħmel ħadd il-mixja ta' Alberto Sordi, da kif jimxi Alberto Sordi, għamilt il-mixja ta' Alberto Sordi, għamilt Utlaq. U l-kru kollha waqt ir-rehearsal qabdu jitqgħu u jċaffxu. Issa di ħaġa rarissima fuq il-films, da mhux it-teatru, tifhem fuq il-films, kulħadd jaf x'għandek tagħmel, ħadd ma jaħjar. Ma tant ħsadthom biha t-timing tagħhom. Tmur Margot Kidder fuq Michael Turner, id-direttur. Qatlu, is he going to upstage me? Is he going to rob the scene from me? Alla, no, we'll cut him out. Ta' bigbira, meta, smajtu. Jajdera, we'll cut him out. Il-lina għatma rajta di xena, il-film għatma rajtu.
Għax-xena tal-Monti, intazel it-suntir tal-Knisja ta' San Paul fil-Pjazza tal-Rabat.
Minħabba l-gżira tana hija żgħira u hekk bosta lokazzjonijiet huma qrib xulxin, allura setgħu faċilment jinġibdu xeni li jużaw bliet u rħula differenti fi gżiritna f'temp ta' ġurnata jew anke ġieli fi ftit sigħat. Għax-xeni ta' filgħaxija jew dawk tal-każinò, id-direttur għażel li jiġbed f'dik li kienet il-Hotel Dragonara.
That's somebody I met at the beach.
L-unika xena li ma nġibdiċ kif kien skjadat kienet dik li kellha ssir fl-inħawi tal-bajja ta' għajntu fiha, minħabba problemi meteoroloġiċi. Għaldaqstant, din ix-xena inġibdet f'Kalifornja.
What I'm saying is that the sea is almost as beautiful as you. Almost, not quite. Almost. I answer to myself Nino, Nino Tenucci.
That's nice, Nino.
Albert Gallia ukoll jiftakar il-ġbit ta' dan il-film.
U konna minna xi gazebo tal-injam, u l-President kien qed ġbitu u baqgħet hemm. Barru dal-aħħar kont mort hemm u ma kien m'għadix hemm.
Nisimgħu il-kummenti tal-Malta Film Commission.
L-industrija tal-films Malta qed ma kellha struttura finanzjarja soda li fuqha tista' tibbaża ruha l-industrija tal-films. Għaldaqstant il-Film Commission minn din is-sena rat il-bżonn li nħolqu sinerġiji strateġiċi fosthom mal-Bank of Valletta sabiex noffru dak is-servizzi finanzjarji li hemm bżonn fl-industrija tal-films kemm lill-produzzjonijiet lokali u anke l-barrani.
L-industrija tal-films hija industrija partikolari meta wieħed jikkompara mal-finanzjamenti oħrajn li jagħmel bħala bank. Allura huwa importanti l-ewwel nett li wieħed jifhem l-industrija tal-films u kif taħdem. U din hija differenti ħafna. Parti mill-agreement li għandna mal-Malta Film Commission huwa dan li nifhmu kif taħdem l-industrija finanzjarja tal-films li hija partikolari. Bħala bank li fehmna u li qed naraw li fl-industrija tal-films m'hemmx il-tip ta' garanziji li wieħed isib f'industriji oħrajn. Allura wieħed bħala bank irid jikkrea dawk it-tip ta' finanzjamenti fejn ikun hemm garanziji li jista' jagħmel tajjeb għalihom xi ħadd ieħor. Ħafna drabi bħala bank nużaw istrumenti tal-Unjoni Ewropea. Fil-każ tal-prodott tal-Jeremy, l-Unjoni Ewropea provdiet garanzija fejn dawk il-kumpani li m'għandhomx garanziji jistgħu jibbenefikaw minn dak tip ta' prodott. L-industrija tal-films huwa eżempju tipiku hemm ħafna industri oħrajn f'Malta li jagħmlu benefiċċju minn dawn il-garanziji. Moti oħor fejn il-Bank of Valletta jista' jgħin finanzjarjament ċertu produzzjonijiet tal-films u fejn wieħed jaħdem bħala bank mal-Malta Film Commission fl-inċentivi li għandha l-Malta Film Commission. Fejn aħna bl-Ingliż ngħidulu forma ta' bridge financing. Fejn wieħed jista' jipprovdi bridge financing għall-assistenza li tagħti l-Film Commission, dak il-mod il-film jew il-production li tkun on set ikollha l-benefiċċji il-cash flow ta' dak iż-żmien biex tkun pożizzjoni timplementa dak il-film. Il-prodott Jeremy li semmejtilkom qabel kien prodott li issa intuża kollu u bħala bank qed inħarsu lejn modi oħrajn fejn wieħed jista' jiffinanzja ċertu industri bħal huma tal-films fejn il-wok ta' garanzija ma teżistix. Qed naraw prodotti mill-Unjoni Ewropea, daw qed jiġu ddiżinjati bħalissa u għandhom joħorġu fis-suq fl-2015, imma wkoll hemm prodotti speċifiki fejn l-Unjoni Ewropea qed tħares lej fondi li jisimhom Creative Europe. Huwa fond speċifiku fejn qed jaraw il-forma ta' garanziji at a European Union level biex istituzzjoni finanzjarji bħal Bank of Valletta jistgħu jibbenefikaw minnhom. Dawn huma proġetti li għandna fil-pipeline li qed naraw nimplementaw fis-snin il-ġejjin.
Trenchcoat idawwar lill-ispettaturi madwar Malta ta' snin 80. Xi nħawel intużaw kienu taħt il-loġoġ tal-Furjana kif ukoll barra d-depow tal-Pulizija.
Great! Where you get off barging in there like some stupid TV lawyer. Practically getting me put away forever.
I'm just trying to help.
Help! You call that weather hosing team help?
I didn't
like it a lot.
Xena oħra inġibdet fl-imdina fejn naraw kif dar fil-pjazza tal-katedral qed tirreplika l-ambaxxata Amerikana. Direttur għażel ukoll li jiffilmja xena f'każin tal-banda tipiku Malti.
Jgħidilna aktar Michael Kisson.
Ir-role tiegħi kien ta' second assistant director u kont qed nitgħallem taħt l-idej ta' Carlo Cotti li kien il-first assistant ta' Franco Zeffirelli. wieħed mill-kbarat tista' tgħid tal-Italja dak iż-żmien. Kellna ħafna extras Maltin. Niftakar, konna nagħmlu xena l-airport meta tasal magra u kide, u di toħroġ mill-bib tal-airport u qed tkaxkar il-bagalji. Kienet parti mill-komedi tagħha li tkaxkar il-barajn. U kellna di sinjura, kull darba li ħarġet magra u kide, ħarġet mill-folla. Għalta kemm intkom pastati, ħadd ma jgħinha dil-mara biex terfa' l-bagalji. U di ġrat darbtej, u darbtej najdu la sinjura, u temt ħallija fidejna. U di kull darba torres ħal, ma xarru kaza ma tejnu iġti u tritter fala l-bagagli.
Signorina, is the best taxi of Malta. Turn it up, please.
Thank you. Thanks.
Nimħu wkoll f'tebqatajn il-kopla tal-Knisja tal-Mosta fl-Isfont waqt ġirja li saret bil-karozzi. Kif ukoll intużat triq magħrufa bħala tal-Virtu fir-Rabat. Triq li twassal għas-seminarju. Fl-Isfont tax-xeni li jseħħu f'dawn l-inħawi. Naraw ukoll il-Kappella ta' Santa Marija tal-Virtu li għandha madwar 500 sena. Bħal kull meta jasal film f'pajjiżna huma bosta dawk il-Maltin li jkunu entużjasti li jkunu parti mit-tim tal-Extras u jmorru japplikaw biex jieħdu sem. Naraw li l-mibki Josie Coppini bħala bejjieħ tal-Ħut. Ġo Quattromani jgħidilna dwar l-esperjenza tiegħu.
Kelli parti żgħira fi trench coat, il-karattru kien laqas b'isem The Man in Fez. Askod naf x'inhi, però mbagħad libsuni dik il-kappun tat-torok u kont iżni il-maġġordomu f'din id-dar.
Rummies, get away from there! I told you before!
Il-filming dak il-ġurnata jomej li dom tiena kien sar fej kien hemm illum naħseb m'għadix is-Savoy Hotel. Kienet ittieħdet għal disposizzjoni ta' din il-kumpanija biex jiġbdu l-indoor scenes għax niftakar anke il-kamra ta' sodda kienet waħda mill-kmamar ta' sodda ta' din il-hotel.
Jien ukoll kien li parti żgħira. Tal backstage hand.
Princess, 10 minutes please.
Thank you.
Aktar minant Michael Kisson.
U kellna ċans ukoll niġbdu fil-palazz ta' Verdala. Kienet għalina biss. Biex tagħmel ix-xitwa kollha hemm fuq, ma nistax ngħidlek imu sabiħ il-palazz Verdala.
This is the falconry my ancestor home. Originally built in the 17th century as a sporting lodge for my great-great-great-great-great-great-grandfather, the Grand Master, the painter. Its charm and elegance has survived the centuries.
Lil Charles Darmanin flimkien ma' Joe Abela narawhom bħala il-gwardjani tal-mużew. U fil-parti ta' bartenders fil-film Trenchcoat, jidru Charles Saliba flimkien ma' Benny Farrugia. U min huma dawk is-sorijiet li narawhom jiġru biex jassistu lill-midruba waqt l-inċident tal-karozza. Fil-partijiet tas-sorijiet kellna lil Margaret von Brockdorf u lil Frida Camilleri.
Where is the polizija? The polizija! He broke my car!
Wara li għamilna Trenchcoat ġew ħafna films oħrajn dak iż-żmien. Kienu importanti, kien ġi Samrat, film Indian, wieħed mill-ewwel films underwater in tal-India. Kien hemm Naumakos, film interessanti ħafna fuq l-istorja ta' arkeolog. Kien hemm ukoll Christopher Columbus ta' Gabriel Byrne.
Nagħlqu bil-kummenti ta' Joe Quattromani.
Kbir kemm kbir u żgħir kemm żgħir il-participation tiegħek. Meħe, wieħed minn dawk minn films li ngħid iva, kont fih jiena.
trench coat tal-1983. Film ieħor fil-lista ta' films illi nħadmu f'pajjiżna u li waslilna serje ta' immaġni kontinwi ta' Malta fit-tmeniniet. Film kważi kollu kemm hu miġbud fi gżiritna u kif stajna naraw saħan sitra jambjenta l-istorja tiegħu f'Malta. Rajna x'imkejjen illi baqgħu kif kienu, oħrajn illi spiċċaw fil-waqt li imkejjen oħra ġew trasformati kompletament. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!